U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlik goeiemôre aan elkeen van julle hier die koue ou Vrystaat uit. Lekker om weer te kan saam diens hou ook. Ons is vanoggend, ek het maar gevoel ons is die yster is warm, kom ons laat hom terwyl hy warm is. Ons is nog steeds by Efesiërs 5 en ons gaan so 'n bietjie aangaan ook terwyl ons die konteks het waarin Paulus dit skryf, is dit goed dat ons die konteks nou heeltyd verreken soos ons voorgaan. Dis deel van die geesvervulde lewe en die beginsel wat hy stel is wees uit eerbied vir Christus en mekaar onderdanig. En dan gaan ons aan met die praktyk van Christenskap. Maar terwyl ons dit nou so oop het, kom ons raak stil, ons vra die seën van die Here jou. Heer Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. U woord wat tydloos is. U woord wat vol krag en waarheid is. En geseend is die kind van U wat daarna luister en daaraan gehoor gee ook. U het gekom om vir ons die lewe in oorvloed te gee en U het vir ons ook die middele gegee daartoe, die lering daartoe ook. Ook as ons stil staan vanoggend by die vrou, Here, wil ek vra dat U met elkeen ook vir ons sal praat en sal openbaar. U wil U pad, U plan, wat so verdraai is in hierdie wêreld waarin ons lewe, dat ons terugkom by die woord van God en by die wil van God. Wees U in ons midde, word verheerlik hier in ons midde. Amen. Goed, kom ons hou die gedeeltjie voor. Ons begin in vers 21, wat die sleutel is van die geesvervulde lewe, en een van die eerste beginsels wat hy gee is, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dan begin hy by die vrou. Vrou, wees aan julle mans onderdanig, net soos die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrou in alles aan haar man onderdanig wees. Kom ons hou hier oop, ek wil net tot so ver gaan. Goed, ons het begin by die beginsel om te praat, wees uit eerbied in mekaar onderdanig. Party ons wil dit graag apart sien en los sien, maar as jy kyk na die context, jy baie duidelik sien in vers 21 die sleutel is, waaroor het hier gaan en dis waarna ons moet kyk. En dan begin hy dan met die vrou en die man, en normaalweg sal die man eerst gestel word en dan die vrou. Maar dit gaan oor onderdanigheid, daarom die volgorde. Dieselfde in hoofstuk 6, jy kyk na kinders en dan vaders, omdat dit gaan oor onderdanigheid, eerst die kinders. En dan met die werksplek, slawe eerste genoem en dan eienaars. So dit is baie duidelik dat die thema, behalwe dat dit geskrywe word daarin, is dit die thema wat deurloop, ons het 'n geesvervulde lewe het. Nou saam met hierdie gedeelte kan mens ook kyk na die woorde in 1 Timoteus 3, daai deeltjie het ons uitgelos toe ons laas deurgewerk het, maar hier kom ons by die boodskap daar oor die vrou, wat ons toe so gelewer het in Titus toe daar deurgewerk het, het ons ook stilgestaan by die rol van die vrou. Goed, ons wil nou eerst stilstaan net by die beginsel, eerst voor ons na die detail toe gaan. Paulus stel baie onomwonde die beginsel van onderdanigheid. Nou, omdat ons kinders van die Here is ons nie soos die wêreld, ons word meegevoer deur ons eie drange en ons gevoelens en gewoontes nie. 'N Kind van die Here bedink die dinge van die Here en hy doen goed baie spesifiek. Daar's 'n rede hoekom ons iets doen ook. En dit is wat Paulus dan stel, hy stel dit altyd baie duidelik, hy gee vir ons die beginsel en dan voer ons dit die beginsel uit. Dieselfde ook as dit kom met probleme. Dat ons help nie, ons vat 'n probleem kop aan kop nie. Baie keer kom jy net nêrens en jy hardloop in sirkels, die kind van die Here hardloop altyd terug na die beginsels toe. En waar gaan ons die beginsels kry? Wie het ons gemaak? Wie lê die beginsels en die reëls neer? Daarom gaan ons altyd terug na die woord toe. En ons vra maar wat is die beginsel? En nou kyk ons na die huwelik en dan moet ons eerstens ook stil staan maar wat is die beginsels daarin wat vir ons deurgegee word? Want dit is waarmee ek moet vorentoe gaan en moet werk ook. Saam met het gesê, beteken het die feit dat ek 'n Christen is, nie dat ek, wat ek ervaar en wat ek dink, altyd noodwendig reg is nie. Ons moet groei in die woord van die Here, ons moet groei in die dinge van die Here. En is belangrik vir ons as Christen om te dink, nie te dink as die dag toe ek op bekering gekom het, nou is alles reg nie. En ek dink reg nie, waar my vlees moet dood, ek moet minder word, Ek verstaan nie, ek ken nie die woord van die Here soos ek moet nie, so ek myself verdiep daarin en vir hom leer ook op die praktiese terrein, die Here leer vir my hierdie dinge ook. Ons het laas in die Pinkstere gesê, die geesvervulde lewe, die belangrike aspek daarvan, ons sien het nou in die praktiese uitvloeisel in die hoofstuk, dat dit raak elke deel van my lewe. Jy kan nie net Sondag in 'n kerk sit, en dis waar ek Christen is, of by selgroepies, of my stilte tyd, wat ek hou nie. Christenskap het 'n effek op elke dingie van my lewe. En so ook is het kom, in hierdie gedeelte, baie besonder, oor die man en die vrou, binne die huwelik. Maar ons moet ook kyk, en ek wil het net vooruit sê, voordat ons aangaan, een mens moet nie na hierdie gedeelte baie oppervlakkig kyk nie. Omdat dit woord is, die Gees geïnspireer, en na waarheid in is, moet ons mooi gaan kyk wat staan hier, en wat word bygesing, en jylle sal sien, het word nie net oor die vrou gepraat nie, maar oor Christus en sy kerk. Het kan die gevaar wees dat man lees hierdie deel, en al wat hy hoor is, vrou moet hom onderdanig wees, en hy gaan nie verder nie. En die vrouwens kan weer by die mans net sekere dele hoor, en nie kyk wat Paulus werklik vir ons in diepte leer nie. So pas op vir oppervlakkige lees, pas op vir teksties buiten hulle context aanhaal, en net vir mekaar so te gee, en partykeer mekaar seer te maak daarmee ook. Goed, kom ons kyk na die Christen in die huwelik eerste. As ons nou sommer die hele laaste deel van die hoofstuk saamvat, die vrou en die man, die huwelik, nou ja, ons het nie tekort aan humor rondom huwelik en die man en vrou, ons het nie tekort aan gesteek na die huwelik en beledigings oor die huwelik, vreeslike negatiewe sienings oor die huwelik en verdraaiings daarin in die wêreld. Die Bybel wil niks daarvan weet nie. Baie sal ook sê, maar die huwelik is 'n menslike instelling, dis iets wat ons uitgedink het, dis iets wat argaai is, iets wat oud is, dis verbygaande era, dis vir meer primitiewe denke, daai argumente hou glad nie water nie. Dis baie swak argumente. Die huwelik is 'n goddelike instelling. Toe hy gesien het dat nie al goed is dat 'n mens alleen is nie, kyk in Genesis 2, dat hy maak vir hom iemand om hom te kan help. En dat pa en manne sal sy pa en ma verlaat, sy vrou vat, en dan twee sal een wees, soos te sluit hoofstuk 2 van Genesis af. Dis God wat het ingestel het, dis God wat het gemaak het, dis God wat het georden het. Ons het ook een geweldige aanslag op ons geloofslewe uit die oort van die feminisme ook. En baie gelowige vrouwens moet baie van hulle denke laat verander om terug te kom by wat die Bybel sê. Nou, feminisme het seker punte wat hulle waarde in het om die vrou weer te herstel in ere. Maar die probleem is daar ook 'n duiwelse aanslag uit feminisme om die vrou en die man sonder onderskeid te maak. Om allemaal onder die selle kam te skeer en te sê ons is allemaal die selle, terwyl die Godse ordening baie, baie duidelik anders is. Die man is gemaakt baie spesifiek vir sy doel, en baie spesifieke manier, en so ook die vrou. Ons kan nie 'n kleerloos en 'n geslagtlose wêreld wees nie, al probeer hierdie wêreld hoe hard om dit te doen. In plaas kyk ons na mekaar en ons waardeer mekaar, die verskillende nationaliteite, die verskillende denkrigtings, maar ook in besonder die verskil wat daar is tussen 'n man en die verskil wat daar is tussen 'n vrou. Ek moet ook sê, dis my jammer te hoor hoe baie predikante en teoloë na hierdie gedeeltes kyk en vandag vir jou sê, maar dis oud en dis argaïes en dit tel nie meer nie. Hulle besef nie wat jy sê en die aanklag wat jy het teen die woord van God nie. Dis absolute dwaase stellings wat baie kortsigtig is en baie kortsigtig gestel word. Wat Paulus sê is nie argaïes nie, wat Paulus sê is nie aan sy eie tydgebonde nie, soos party van hulle wil argumenteer. Paulus gaan terug na Genesis toe, as hy praat oor die huwelik, as hy praat oor die man, praat oor die vrou. Hy gaan terug na die Ou Testament toe, na die beginsels toe wat gestel is. En omdat hy glo dat dit die woord van God is, is dit waar en is tydloos. Ons wil so graag glo ons woon in unieke tye en ander tye en dat dit dinge anders is. En alhoewel ons omgeving goed anders is, is die mens nog dieselfde. Die mens in sy wese bly altyd deur die eeue dieselfde. Ons behoeftes bly dieselfde. En die oplossing daarvoor bly ook dieselfde. Daarom kan God die woord vir ons gee en vir die afgelope 6000 jaar daar rondom bly hierdie dinge waar. Nog net so vandag. Soos toe. Martin Lloyd Jones skryf, hy sê, "The Christian is a man who submit himself entirely to the biblical revelation. He knows nothing apart from it." En ek dink dis 'n tyd in die ook in ons geskiedenis in ons land en besonder in gelowiges dat ons terugkom na die woord toe. Wat sê die woord, wat leer die woord? Weet, ons is een sogenaamde Christelike land en dat ons die hoogste egskeidingssyfer in die wêreld. Kinders is onbeheerst en die wêreld rondom ons gaan tot niet. En ons is, as ons een Christelike land sou gewees het, moes vir die wêreld een voorbeeld gewees het, maar ons is nie. Omdat dit wat die woord leer, nie meer die beginsels is wat in ons lewens regeer nie. Een Christen onderwerp om aan die woord, want hier is die woord van God. En as Paulus geskrywe het, dan sy geskrywe onder die leiding van die Heilige Gees. Ek onthou dit my gegrief het in my studentenjare al, daarom is ek nie verbaas dat daar soveel liberale theoloog vandag in ons kerke is nie, dat ons met bybelkunde bezig is, en dat hulle praat oor die theologie van Paulus en die theologie van Johannes, maar nooit word daar gepraat oor die inwerking en die vervulling met die gees en die inspiratie van die gees ooit in die dokumente. Dit word hanteer asof het Paulus' siening is oor die dinge en Matteus en Markus en Lukas en so kan jy maar noem en jy kan self gaan kyk op baie van die theologie werke en jy sal sien dit skree van die leemte van die inwerking van die gees. Maar ons Bybel is baie duidelik. 2 Timoteus skrywe 3. Die hele skrif is deur God geïnspireer en groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd te reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Wat Paulus hier skryf is deur God geïnspireer en daarvan kan ons nooit wegkom nie. Natuurlik as ons kyk na elkeen se geskrifte, is daar iets van Paulus in, daar's iets van Johannes in, daar's iets van Markus en Lukas in. En dankie God dat hy deur ons as persoon werk en ons persoonlikheid nog uitkom, maar het vat nie weg van wat geskrywe staan en die waarheid nie. God het vir Paulus deur die gees baie uniek gebruik in sy geleerdheid en vir Johannes deur sy uniekheid, maar het bly woord van God. En saam met dit tel die argument nie dat het argaïes is en een sekere era nie, en dat Paulus, soos het party sê, is teende vrou, want hy het nooit getrou nie, en ach, baie leense spekulasies rondom dit. Kom ons wees eerlik, as ons kyk na hoe Paulus het hanteer, dan hanteer hy die man en die vrou, en hy hanteer hulle baie gebalanceerd. Daar is nie een vooroordeel van een in die ander richting nie. Hy stel dit vir ons baie duidelik, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, en dan gee elkeen sy rol, soos het moet uitspeel hierin. Kom ons gaan kyk na die vrou nie, wil ek van dis by ons stilstaan. Vanoggend, dit is ons thema. Nou moet ek by sê, as 'n man is ek altyd maar baie huiwerig om hier oor te praat, want ek bly maar 'n man. Ek weet dat baie mense gaan glad nie hou van wat hier geskrywe staan nie, maar ek steur my nie aan hulle nie, want hier staan geskrywe, so sê die Here, Here. En as gelowiges val ons hierby in. Paulus het die waagmoed gehad, ook om met die vrou in sy tyd te praat, en saam met Paulus sal ek beaam wat hy skrywe, want dit bly waar vir ons ook. Hier is 2 groot dinge wat waar hy oor praat, wens ons het tyd gehad om in detail in te gaan. Hy praat hier oor die rol van die man, en dan praat hy ook die rol van Christus in die vrou se lewe. En as ons nou praat hier, dan praat ons nie van die vrou nie algemeen. Die vrou in die algemeen is nie onderdanig die man in die algemeen nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Ons praat hier van die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. As jy uitgaan in die werkswêreld waar jy is, is man en 'n vrou baie gelyk op baie terreine. Mag dalk 'n man mag dalk bietjie meer lengte en gewig en spierkrag hê, maar die fisiese deel is nie waaroor dit gaan nie. Die Bybel is baie duidelik nou. Ons praat nou oor die huwelik en die vrou se rol hier binne. Eerstens moet ons kyk waar die Bybel van praat en die rol van die vrou in die huwelik. En dan kyk ons na die skepingsverhaal. Dat die vrou is uit die man gemaak. Wie elke keer as ek met jong paartjies praat, ons haal hierdie deel aan in die huwelik, bly dit vir my kosbaar. Dat ons lees dat die Here het alles gemaak en het was alles mooi, maar het niemand gekry om hom te help nie. En God gaan toe en hy maak die vrou. Dit is die eerste keer dat God iets maak en nie skep nie. Die man is geskep uit niks, die skepping is geskep uit niks, die vrou is gemaak uit die man. En elke woord in die Bybel is baie, baie geweeg, baie doelbewus. En doelbewus word ook so gedoen ook vir ons om te onthou, dat hy kry iemand om hom te help, iemand gemaak, pas gemaak uit hom, vir hom, by hom. Dis hoekom dit vir ons geskrywe staan. Nog 'n deel in die skepingsorde wat belangrik is hierin, en soos bietjie verder aanlees in Genesis 3, daar vers 16, dan kom ons by die sondeval, en die vrou wat gaan eet het van die vrug. Nou, ek gaan lees 'n bietjie meer die verhaal, en kyk hier daarna, en ek wil begin jou te vraag, wat was die eerste sonde wat plaasgevind het? Nou wil ek julle herinner daaraan, dat Jakobus vir ons skrywe, en dat alle sonde begin eers in die hart en die denke, en dan loop het uit en word het sigbaar. Die appel of wat hy wil mense deur die geskiedenis wil sê om te eet, die vrug is nie die sonde gewees nie. Party sal vir jou wil teruggaan en sê, maar jou oos het gekyk en sy het begeer, so begeer is die eerste vrug, eerste sonde. Nee, dit was nie. Die eerste sonde was dat Eva haar plek verlaat het en nie met Adam gekonsulteer het oor die vrug nie. Sy het besluit, sy het geneem, sy het geëet. En haar rol het sy oortree. En dit is belangrik om dit te verstaan, want as ek dit verstaan, dan verstaan ek die straf wat die Here bring in vers 16. Hy sê, die Here het vir God vir die vrou gesê, jy sal baie swaar laat kry met jou swangerskap, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, en ek dink ek hoef enige vrou wat al kind het enigszins hieraan te herinner waaroor dit gaan nie, en ons moet terugkyk na hierdie type ding en onthou waaroor dit gaan, dis daaroor. Na jou man sal jy hinker en oor hom sal jy heers. Daarom dat daar twee vervloekings is op die vrou. Eers as hy met pyn kinders in die wêreld bring, maar haar man sal oor haar heers, omdat sy die rol oortree het en gesondig het en nie onderwerp het nie. Kyk, ons vat nie van Adam weg, dat hy net plein dood ingevalle daarby nie. Sy sonde en sy straf het ook gekom daarna. In Timoteus lees ons hoofstuk 2, 1 Timoteus, vers 13, Adam is immers eerste gemaak en daarna Eva. Die skepingsorde in die Bybel is baie duidelik. As het kom by wie die hoof in die huisgesin is, is dit die rol van die man. En die vrou is gemaak om by hom aan te pas. Die vrou het 'n sekere status in die woord, wat baie belangrik is. En saam met dit wil ek ook sê, en dit beteken nie, dat die vrou aan die man onderdanig is, en 'n onderdaan van die man is nie. Amper soos baie mense, hulle vrouens sien 'n subspesie, 'n slaaf, 'n werker. Die Bybel wil niks die weet daarvan nie. Daar staan geskrywe in Genesis 2, as jy kyk na toe die vrou geskep is, nog voor sy geskep is, toe gee die man naam aan al die makdiere van die wêreld, die voëls en die visse, maar vir onself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. En dit word baie pertinent vir ons genoem, dat die vrou wat aan haar man verbind is, in 'n eenheid aan mekaar verbind is, maar dis nie 'n onderdaan nie, dis 'n gelyke. Die rolle en die funksie verskil, maar saamwerk ons komplementerend om die wil, die koninkryk van God te vestig hier op die aarde. Waaroor gaan dit hierso? En wat is agter hierdie deel? En ek dink is belangrik dat ons vir mekaar ook vandag sê, besonder in die tydsgees waarin ons lewe, dat die Here die vrou verskillend gemaak en die rol van die vrou is verskillend, en dat hierdie dele word vir ons gegee en weergestel, dat ons moet onthou dat die vrou is nie die man nie, en die man is nie die vrou nie. En ons leef met 'n wêreld wat baie, baie druk geplaas word, dat mans meer moet word soos vrouens, en vrouens wat staan op hulle reg dat hulle wil wees soos mans. God het die beginsel, die orde en die skepingsorde ook daarin gestel. Mense kan maar probeer om dit te wees, en hulle probeer ook, maar kyk hoe lyk ons wêreld. Kyk hoe lyk huwelike, kyk hoe lyk gesinslewens. Daar is 'n orde wat die Here gegee het, en ons moet inval by hierdie orde. My vrou is aan my gegee om my te komplimenteer en by te staan in alles. Nou ja, goed, dan kan mense nou vir jou sê, terecht sê, maar sê nou, jou vrou is baie mooi, natuurlijk alle vrouens is baie mooi, mans is skreeu lelik as jy my vraag, so ons is maar baie dankbaar, ons het 'n vrou, maar sê nou, my vrou is baie slimmer, baie meer begaafd, as ek baie meer talentvol, en die Bybel het ons baie voorbeelde daarvan. En het gebeur baie. Maar het verander nie die beginsel nie. Inteendeel, ek dink die mooiste deel wat ek daarvan sien is, hoe een Christenvrou dit hanteer, selfs as haar man nie 'n gelowige is nie, dat sy nog steeds onderwerp, maar dat sy die vermoë het om haar man te laat dink dat dit sy idee is. Ons het die spreekwoord, agter elke goeie man, elke suksesvolle man staan een goeie vrou. Daar is een wonderlike deel om so komplimenterend te wees en jou man so te kan stuur, dat hy nie eens bewus is daarvan nie. Is daar, en my vrou is daar ook, om my leemteer, my kortkom, sy dink anders, sy sien anders as ek, my buitenstaande te help daarin. En as 'n verkeerde besluit, een verkeerde rigtings neem, het die vrou die gawe om dit so te stuur, dat die man dink is sy eie idee. Ons het verskillende rolle, ons werk verskillend ook. En ek dank die Here ook daarvoor. Tragies sal het wees, as die vrou die man se rol vervul en die man die vrou se rol, en ons sien dit baie in ons samelewing en die effek daarvan ook veral op ons kinders daaruit. Nou vrou moet haar aan haar man onderwerp en hy gaan verder vers 22 net soos Christus soos julle aan die Here onderdanig is. Die twee word gelykgestel in mekaar. Dit is onlosmaatlik deel van mekaar. As jy 'n Christen is, is jy onderhoorig aan Christus en aan jou man. En as ek nie onderdanig aan my man is, is dit omdat ek nie onderdanig is aan Christus nie. En ek onderwerp nie in die orde van God en die woord van God nie. En is belangrik dat ons daarna kyk, wie dit gestel, waaroor gaan dit? En net soos ek myself aan Christus onderwerp, net so onderwerp ek aan my man. En ek kan, omdat ek my aan Christus onderwerp het. So loop die volmaakte sirkel daarin. Maar interessantheid ook saam met dit, 1 Korintiërs 11 skryf Paulus, ek wil echter hê, julle moet weet dat Christus die hoof van elke man is, en die man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. En hier is vir ons een baie interessante orde wat gestel word. En nou is mens bykie mooier gaan sit en dit bedink, dan moet die vraag by jou opkom, maar is Christus nie die selle as God nie? Hulle is een in wese. Hoe kan die Vader die hoof wees van Christus? Maar ons kry hier en ons praat in die teologie van 'n ekonomiese drie-eenheid. Hulle is albei gelyk, hulle is 3-in-1 en ons as mense sal dit nooit in ons kop kan verstaan nie. Ek is baie jare met teologie besig. Die drie-eenheid bly vir my nog so duister soos ek begin het. Ek glo dit, ek aanvaar dit so. Maar wat is die ekonomiese drie-eenheid? Terwille van die verlossingsplan, die mens en die handelinge van die mens, het God besluit, en die drie-eenheid besluit, dit is die orde hoe hulle dit gaan hanteer. God as die Vader, wat voorgegee word as die hoof. Christus wat homself vrywillig onderwerp vir die verlossing en die redding van die mens aan die Vader. En die Heilige Gees wat saam inval hierby, en die wegwyser is na Christus. Die een is nie minder as die ander, of minder belangrik as die ander nie. Maar terwille van die verlossingsplan, die handelinge van die mens, kry ons dat die een homself aan die ander onderwerp. En so ook, kan ons ook doen, as God het vir ons die voorbeeld hier instel, terwille van die werk, terwille van die doel, moet daar orde wees. Dan kom ek terug na ons huwelik toe, terwille van die huwelik, die doel van die huwelik, moet daar ook 'n orde wees. En God het die beginsel van ons baie duidelik geskryf. Ek wil saam met dit sê, en ons kom by die einde, ek wil hierby afsluit. Jongvrou, as jy nie bereid is om jouself en jou man te onderwerp nie, moet nie trou nie. Ons kan nie die pad stap nie. As Christen, as ek my Christus onderwerp, dan werk ek my sy wil, en sy woord, en sy beginsels. Daarom is dit baie belangrik, vir 'n jongvrou om seker te maak, met wie sy trou. Kan ek nie net uit liefde saam met hom op pad stap nie? Kan ek myself aan hom onderwerp, maar gaan ek? Of maak jy die fout soos baie om my huwelik in te tree en te dink ek kan hom verander? Nêrens in die Bybel kry ons enige opdrag dat die vrou die man moet verander nie. Ek weet dis moeilik en besonder waar 'n gelowige vrou saam met 'n ongelowige man is. Daar is baie vrae en daar is baie dinge. Maar moenie na die probleme kyk nie, haar klop terug na die beginsel toe. Wat is die beginsels wat die Here vir ons skrywe in ons huwelik? En daar is die hele paar, en ons kan nie daarby stilstaan, ons staan net by die een stil. Die onderwerping daarvan. omdat Christus my hoof is, onderwerp ek my ook vrywillig hieraan, vir die taak wat U vir ons gegee het, en die funksie wat U vir ons gegee het, binne hierdie wêreld. Ek sluit af met die woorde van Dr. Jones wat skrywe, "It is because a failure to understand and implement this very teaching is the cause of most of the problems in the world today." En hy vat het baie, baie goed raak, omdat hierdie wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig nie meer geleer word nie. Lyk ons wêreld soos het lyk. En hy gaan verder, hy sê, "The basic problem in the world today is a problem of authority. The chaos in the world is due to the fact that people in every realm of life have lost all respect for authority." Kyk na elke nuusberig. Hoe mense net optrek en tekere gaan teen die regering, nie net ons land nie, wêreldwyd. En daar is nie meer gesag nie, daar is nie autoriteit nie. Elkeen dink sy eie stem moet gegeld word, moet gehoor word. Hoekom? Want ons is nooit geleer wat autoriteit is nie. Ons het nooit geleer wat die orde en die skepingsorde is nie. Dit word eerstens geleer in die huis. Hy sluit af, hy sê, "In my view, it really starts in the home and in the marriage relationship." Dis waar kinders leer wat autoriteit is, wat hoofskap is. Ons sukkel met wêreldleiers. Ons staan met ons hande in ons hare vandag, want wie kan as leiers optree? Jy kyk na wêreldleiers, nie een van hulle is eers leiers nie. Hoekom? Nooit geleer binne in die huis, hoe lyk 'n gesonde gesinslewe, gesonde struktuur, gesonde onderwerping aan mekaar. Mans weet nie om mans te wees vandag nie. Vrouens weet nie om vrou te wees vandag nie. Waar is die rolmodelle? Dit is die werk van ons as gelowiges. En my eerste sendingveld is my eie huis. En van daar af vloei dit uit in die wêreld. Nou ja, ons het nou gou stil gestaan net by die vrou en ons kom weer by die man ook. Wonderlike eenheid hoe die Here ons gemaak het. En vir gelowiges wat hierdie beginsels handhaaf, hulle pluk ook die vrug daarvan in hulle huwelik. Kom ons kom weer terug na wat die Here geskryf het. Mag die Here ons denke so verander en so vul, dat ons dink soos sy woord vir ons dit gee. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Here Jesus, ons sê vir U dankie vir U woord en die beginsels in U woord. Here Jesus, dankie dat U ook vir my 'n vrou gegee het, om my aan te vul, my by te staan, nie net in my bedieningswerk nie, maar soveel meer, ook in my gesinslewe en ons sosiale lewe oral rondom ons. Ek as man kan net op een manier dink, soos U my mekaar gesit het, en dankie dat U vir my iemand bygevoeg het wat anders te dink, nie vir my bedreiging is nie, maar wat my meer maak en beter maak, as wat ek ooit sou kon wees. Ek eer U daarvoor. Dankie vir die kosbaarheid van 'n vrou. U is vir ons goed daarin.
Ja, almagtige God, baie dankie dat ek vanoggend ook net weer laag voor U kan kom buig en kan erken dat U my God is, dat ek die knie kan buig en kan onderwerp aan U, maar ook so aan my man. Dankie dat U ons by mekaar gevoeg het en dat ek kan bely dat U die beste weet. Aan U kom alle eer en alle lof toe. U weet die beste, U is in beheer.
Mag die genade en die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Amen.